Deixamos a música porque, como cada xoves, é tempo de falar de economía, de finanzas, de analizar a situación e a actualidade tamén, como cada semana da man, de Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar. Hoxe, ademais, un día importante do que se ven falando ao longo de toda esta semana, sobre todo para facer balance, non? Cúmplense 2 anos da legislatura de Mariano Rajoy. Estamos no Ecuador do seu mandato, logo de que gañaran con maioría absoluta as eleccións en novembro de 2011. E a valoración é ben diferente, segundo que na faga. Dende o goberno falase de recuperación, queren ser prudentes, pero din que as cousas están mellor, que tiñan unha dura herdanza para poder superar a situación de crise de España, pero que xa se ve a luz ao final do túnel. A oposición, ben polo contrario, fala dunha situación moi distinta, con máis paro que hai 2 anos, con máis recortes sociais, con máis desigualdade e máis pobreza.
Pois a verdade é que son certos os datos que di a oposición, cada vez hai máis desigualdade, sobre todo máis inxustiza, non? Porque a igualdade é algo utópico en sí. Esa desigualdade pois lévanos a máis inxustizas, se cadra. Realmente o balance é malo e ademais eu, o sea, insisto, non lle dimos por bon a Zapatero, aquel non sei para onde imos, e non lle damos por bon a Rajoy, independentemente de que él e a súa segunda da bordo, Cospedal, se consideren os mellores presidentes da historia. A maiores diso, pois, obviamente, a xente da miña clase lamentamos sobre todo as cifras do paro e sobre todo pois a desaparición do estado de benestar para estas clases sociais, que somos as das capas baixas, pois tocas de riba non lle afecta e as do medio pois prácticamente están desaparecidas.
Pues como decíamos, o balance é ben diferente segundo que non faga goberno e oposición, pero mesmo dentro do goberno podemos ver diferencias, porque nestas últimas semanas vimos escoitando pois a diferentes ministros, mesmo o presidente do goberno, aínda que ás veces está algo desaparecido, falar con diferente optimismo, non, do futuro e da situación actual. Por exemplo, se falamos do ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, sempre moito máis optimista, mesmo chegou a decir hai uns días que xa rematara a crise, que estábamos en plena recuperación. Tiveron que corrixilo tanto expertos en economía como o propio ministro de Economía, Luis de Guindos, tamén dende o Banco de España, non? Dicían que unha cousa é o fin da recesión, que parece que polos datos e por como se evalúa a recesión, pois si é así, saímos da recesión, pero que sair da crise é algo ben diferente.
Efectivamente, porque sair da crise é máis, e sair da recesión estábamos saídos e desaliramos, e xa estamos outra vez en crecemento negativo, que isto ven sendo que non se crece.
Esta é a historia real. Que se decrece, non? O que pasa é que a veces queren evitar esos termos, non? Que e enredar un pouco o que a lingua, non? O que a semántica, porque cando decimos que hai un crecemento negativo, eso é que hai unha caída, non hai un crecemento, non? Pero bueno, parece que desta maneira se suaviza, non, un pouco a cousa.
Sí, efectivamente, suavízase e o caso é que ten efectos, pero a min me preocupa tamén non só Rajoy, sino as políticas que está a facer Alemania, que están a afogar o consumo e máis aínda, ademais das políticas que fai o Estado español, en este caso Rajoy, o que o consumo en sí, entón a pagar o consumo, pois a perda de postos de traballo no sector servizos é tremenda.
Pois falamos destes 2 anos, este Ecuador xa da legislatura de Mariano Rajoy, no que o que non se lle pode criticar ao goberno de Rajoy é que non traballara, porque certo que nestes 2 tempos iniciativas, cambios, modificacións e nova legislatura teñense elevado adiante, porque dende os recortes en sanidade, con copagos, privatizacións e novos sistemas, ata pasando pola nova lei de taxas de Ruiz Gallardón, ata al 11, esa nova lei de educación, en fin, prácticamente tocaron todo e non hai semana na que non coñezamos novidades. Non se lles pode criticar que non traballen, parece que esta xente sí que está facendo cousas. Outra valoración é como as fagan e que consecuencias traian, non? Porque onte mesmo saían á rúa por unha banda os estudantes en contra da lei de educación que se aprobaba xa, e por outra banda tamén os abogados de todo o Estado, non? Que tamén saían á rúa contra esa lei de taxas da que se cumpre agora un ano, unha movilización pois casi histórica, porque non había precedentes de que en toda España a abogacía saíra á rúa, non? Unha lei de taxas contra a que están pois os xuíces, os magistrados, os procuradores, os fiscais, a cidadanía en xeral, non? En fin, moitas leis, moitas modificacións que poden sacar adiante con toda a oposición dos grupos parlamentarios, dos sindicatos, mesmo da cidadanía ou dos colectivos profesionais, grazas tamén a unha maioría absoluta que non hai que esquecer, deronlle as urnas hai 2 anos.
Efectivamente, deron ya as urnas e as urnas terán que ser quen la quite porque non se van ir sosiños. Eso está claro. Por outra banda, eu sinto ser escéptica, pero todo ese reparo, bloqueo contra, é dicir, ou oposición social ao cabo acaba sendo mentira cando vayamos ás urnas. Quero lembrar tamén, por defecto estudiantil, que a abstención favorece as maiorías absolutas e é unha tendencia que se está a instalar máis aínda en un estado como España, no que non é obrigatorio o voto, e cuidado coas abstencións en voto, porque esas abstencións favorecen as maiorías absolutas, nomeadamente da dereita, pero tamén da esquerda, é dicir, favorecen esas maiorías. E por outra banda, é dicir, o que lamento é que o paro segue a aumentar, e que teña que ser a Unión Europea quen lle diga vostede ten malas cifras, cando non xa as vemos, e que o paro aumente significa que é unha xeración de man de obra perdida e de man de obra cualificada. E insisto, o tempo pasa, chove sobre mollado, e o que está a acontecer no Estado español é unha fuga de cerebros. Esta semana publicábase en prensa que a Xunta de Galicia dice que xa marcha menos xente nova. Claro, como antes marchaban todos, agora marchan un chisco menos, porque xa tamén chega un momento no que non hai.
Claro, iba a decir eu, Rosana, marcha menos porque xa cada vez menos quedan, non? Para que poida marchar.
Efectivamente, e entón isto é un drama social, porque é un drama, estamos falando de Galicia, que é un país de bellos e bellas, con todo o cariño cara aos nosos maiores, pero un país que estamos a embellecer máis, porque se a xente que está na idade de poder ter fillos, biolóxicamente falando, se vai e estes pequenos e pequenas crecen no estranxeiro, a vaca é de onde pase, non de onde nace, e de desarraigo e de migración en Galicia sabemos bastante. Por lo tanto, que non nos vendan motos, que non imos comprar, as cifras son malas, señor Feijóo, as cifras son moi malas, señor Rajoy, o paro segue a aumentar, a ningún pai de familia que non pode darlle de comer os fillos se lle pode exixir o pago dun empréstimo hipotecario en primeira orde, porque en primeira orde hai que echar o bandullo e despois a seguinte prioridade pode ser ter o teito. E entonces estamos a falar de drama, é dicir, de vidas humanas, independentemente do que indiquen as cifras, e eso é algo que non lle preocupa a case ningún gobernante, e é realmente por o que o país está mal. Eso xera miseria, miseria trae máis miseria, trae maior inseguridade cidadá e despois trae a desaparición total e absoluta dun estado de bienestar que non era unha máxima, non, o que teñamos aquí, pero era algo. E a desaparición, insisto, xa o dixen hai tempo nestes micrófonos, de unha política de recorte, é dicir, de unha cousa recortar e outra cousa é desaparecer certas políticas. E non sei, é un drama, realmente a lectura é mala e o goberno de Rajoy, eu non digo que pudera facer moito mellor, pero algo mellor sí que podía ter feito.
Moitas veces escúdanse dentro do Executivo de Mariano Rajoy en que non lle queda outra que facer ese tipo de políticas, que a herdanza de Zapatero, que a débeda, que o déficit que a obriga de cumprir cos mandatos da Comisión Europea non deixan lugar a outras cousas, pero é certo que algo de marxe sí que deberá haber, non? Para facer as cousas dunha maneira ou doutra. Esta mesma mañá tamén falaban os responsables de cine, de cultura do país, que, por exemplo, mentres en Portugal se mantén o IBE reducido para a cultura, un país que non esquezamos, está rescatado, en España se mantén nun 21%, por exemplo, e xa anunciou tamén Rajoy que non está no seu horizonte volver baixalo.
Efectivamente, e a máis é que falemos claro, as cifras son peores. Hai moitas cousas que se podían ter feito que non se fixeron. É moi doado, e isto non é populismo, baixarlle ou deixar sin paga os funcionarios que lla darán cando lla dean, ou eso xa outro debate, pero que pasa cos cargos de libre designación? Que pasa cas dietas dos diputados? Que pasa con todas, é dicir, que cobre máis un senador, que o Senado podíamos debatir horas para que vale ou para que non vale, e se alguén di que vale para algo, pois que por favor chame a Radio Municipal de Redondela, dicilo. É dicir, todo iso que facemos, aí non se lle toca. Esos son vacas sagradas. E danse un feixe de millóns para solucionar bobadas como Valle dos Caídos, etcétera, etcétera. E para iso hai cartos, que con eses cartos vivía o 20% das persoas que están por baixo do umbral da pobreza. E os que sobrevivimos, moito a carón da familia e o abeiro dos que xa non poden ou non están en idade de traballar. Por lo tanto, sí que se poden facer cousas mellores, dependendo da óptica de quen as faga. Obviamente, o camiño non vai ser diferente, porque non foi falta ser gurús da economía para sabermos que o tándem Rajoy-Merkel vai ser máis recorte, vai ser máis liberalización da economía e vai ser menos estado de benestar. E eso, é dicir, en eso é no único no que non enganou a ninguén, nin o BP, nin a Angela Merkel.
E que solucións podría haber? Porque parece que tendría a esquerda a situación actual que presenta o PSOE, que sería pois a alternativa natural de goberno, aínda que pouco a pouco parece que van apuntando cousas, a tío de agora casi estiveron máis inmersos nas súas propias leas internas que nas propostas, non? Para facer unha política alternativa.
Efectivamente, porque aquí en este estado xuntamos a fame coa ganas de comer, e entón, claro, é dicir, a esquerda non é esquerda, falemos con propiedade desde un punto de vista ideolóxico, é dicir, aquela noite con premeditación e alevosía onde cambian a Constitución o PP e o PSOE ou o que acaban de facer esta semana co Consello Xeral do Poder Xudicial, o que indica que cada vez teñen máis poder o Partido Popular e o Partido Socialista Obrero Español, e o que, é dicir, van seguir as mesmas políticas porque están baixo os cánones de Merkel, e entón, mentras esteamos nesa voráxine, eso fixo Zapatero e eso fixo estaba a facer Mariano Rajoy. Por lo tanto, non pinta ben, pinta que imos seguir na mesma liña, pinta que vai aumentar o paro, pinta que se vai afogar máis o consumo e pinta tamén que non se vai abrir o crédito. E viñamos de un mundo donde crimos que éramos ricos, é dicir, porque ti cando te deitas cada noite e tes un gran coche na porta e unha gran casa na que dormes, e mantes o día a tua cota hipotecaria, ti no uso, eso é teu, inda que despois veña esta crise e che quiten o coche, che quiten a casa, ou teñas que dala porque non fuches quen de pagar aquelo, porque seguimos sendo pobres a pesar do crédito que se abriu aquí, que ese foi o error. Entonces, se non se xera traballo, os pobres toda a vida nunca se pasa de pobres traballando, pero polo menos vívese. E hoxendía non hai esa posibilidade no Estado español.
Sí, porque foi unha das cuestións que lle recriminaba onte Alfredo Pérez Rubalcaba a Mariano Rajoy, non? Que a metade desta legislatura hai máis paro que cando a iniciou, non? E que ao final de mandato, segundo se augura, aínda vai haber máis paro, porque parece que a economía, aínda que medre moi, moi liseiramente, non o vai facer na medida suficiente como para volver a crear emprego.
Claro, co drama ademais que implica que antes ti ibas a Bella Europa e tiñas traballo, pero que agora a Bella Europa ten problemas de seu. E entonces ese ter traballo, aquelas bellas divisas dos emigrantes que levantaron a economía cando o bloqueo franquista, as divisas de turistas, etcétera, etcétera, todo aquilo pasou a historia porque agora, a crise está en toda a zona euro. O problema estrutural de España que anterior a esta crise é o paro, porque aquí todo o mundo se empregou na construcción e cando xa temos vivendas para toda a Europa e parte de América, agora en que se emprega a xente?
E que tampouco hai, non? Sectores alternativos, ninguén dá unha resposta falando da exportación, porque, de feito, esa lixeira recuperación da economía española dase grazas a esa exportación, non? Da industria e de outros sectores, pero non polo consumo interno, non? Que segue a caer. E tampouco hai tantas grandes empresas que exporten en España como para seguir tirando, non? Dese motor.
Efectivamente, e ademais é que se dá unha acumulación de capitais. E se saíron os resultados, ainda non hai 15 días os datos de Telefónica, os datos de Inditex, fai mes e pico. Entón, a acumulación de capitais, que engaña diñeiro, gana moito máis, e que non gana, non gana un peso. Entón, esta polarización do capital manca en xeral, sobre todo as clases medias baixas, a maioría da población. E despois outro reproche grande e interesante que hai que facer a este goberno é que non hai unha folla de ruta, non hai un plan, non sabemos cara onde imos. É que, claro, isto é moi difícil de controlar. Bueno, ninguén dixo que fose fácil, pero é que vostede é o presidente do goberno, non é o chofer da miña familia. Entón, ten que ter vostede outro tipo de plans, ten que ter unha folla de ruta, que era o que se lle botou en cara a Zapatero con moi bo criterio naquel intre, e agora seguimos sin folla de ruta. Estes señores non saben o que van facer en febreiro. ainda se souberen o que van facer en xaneiro, ainda sabían algo. Entón, mañá ven a Unión Europea e non só non baixen o IVA, sino que ademais o suben. Entón, isto, é dicir, insisto, hai tres pilares básicos. O paro, que é estrutural. O afogo do consumo, que ademais se carga máis paro no sector servizos, que era un sector moi forte en España. E a crise, é dicir, a crise monetaria de toda a zona euro, que era de onde nos nutríamos, por exemplo, no sector turístico, que era o único que non reventaba, e que agora nos nutrimos máis de zonas como Rusia. Entón, esos son os pilares que temos para tirar para diante. E despois un grave problema, non ter folla de ruta, non hai investigación. Un país que non investiga non ten futuro. E aquí se cargaron e devolveron cartos a Europa, algo inaudito. E foron moitos investigadores á rúa. Investigadores que agora, os vós, están por Europa adiante, e os outros, pois, sobreviven a palabra como poden aquí. Entón, é vergonzoso, é dicir, toquemos o pau que toquemos, é vergonzoso, porque ademais é que se foi directamente aos pilares do sistema de bienestar, que son a educación e a sanidade. Cada día é máis caro enfermarse e é máis caro estudar.
De feito, tamén, sanidade e educación son as cuestións que están a provocar máis movilizacións na rúa, non? Que son continuas as protestas, xa non só por parte dos traballadores e dos directamente afectados, sino da sociedade en xeral, non? En fin, dous anos que quedaron para moito, iso sí, para moita crítica e para moita defensa por parte do goberno que as execute, que ademais as executa con ese respaldo da súa maioría, e en fin, haberá que ver o que acontece nos dous anos que quedan aínda, non? Logo deste Ecuador, eles din que son os da remontada, haberá que confiar en que así sexa. Rosana, moitísimas grazas por estar hoxe con nós e seguimos falando, se che parece, dentro de sete días.
Grazas a vos e agardo que melloren os pronósticos. Ata semana.